ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ዝተቋረፀ መስርሕ ትምህርቲ ኣብዚ ሰሙን እዚ ከም ዝተጀመረ ቢሮ ትምህርቲ እቲ ክልል ገሊጹሎም። ኣብ መቐለ ዝርከብ ሪፖርተርና ሙልጌታ ኣፅበሃ ብወገኑ ተዘዋዊሩ ዝተዓዘቦም ገለ ኣብያተ ትምህርቲ ትምህርቲ ከም ዘይጀመሩ ከም ዝረኸቦም ሓቢሩሎ ዝርዝሩ ይስዕብ።
ኣብ ክልል ትግራይ ብምክንያት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እዩ ነይሩ ትምህርቲ ዝተቋረፀ። ሎሚ ዓመት ድማ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ጀሚሩ ኣብቲ ክልል ብዝተፈጠረ ኩናት ከይዲ ትምህርቲ እንከይተጀመረ ንልዕሊ ሓደ ዓመትን ሰለስተ ወርሕን ኮይኑዎ ኣሎ። ኣብ ሰሙን ካብ ሶኒ ጀሚሩ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝርከቡ ኣብያተ ትምህርቲ ትምህርቲ ከም ዝተጀመረ ቢሮ ትምህርቲ እቲ ክልል ገሊጹ ኣሎ። ምክትል ሓላፊት እቲ ቢሮ ኢንጂነር ኣስቴር ይትባረክ ኩሎም ኣብያተ ትምህርቲ ንትምህርቲ ተሰናዲኦም እተኸፊቶም ኢለን
ትምህርቲ ቤታት በተለይ ብመቐለ ደረጃ ብሙሉአን እየን ከፊተን ብሙሉአን ከፊተን እየን ወኢለን ግን ኣብቲ ተማሃሪ ምምፃእ ምንጥብጣብ ኣሎ። ሓሙሽተ ተማሃሪ ክህል ይኽእል፣ ሽዱሽተ ተማሃሪ፣ ዒስራ ተማሃሪ፣ ሰላሳ ተማሃሪ፣ ሓደ ሰብዓ ተማሃሪ፣ ናይቲ ተማሃሪ ምንጥብጣባት ኣሎ እዩ። ግን ካብታ ጉንበት ሰላሳ ትምህርቲ ቤተን ምስኸፈታ ብሙሉአን ጀምራ ምስተባሃላ ያው መምህራንን ሒዘን ትለሎ መማልኢት መፅሕፊ ሒዘን ምንሒዘን ተፀቢአን እየን። ኣብቲ ናይ ተማሃሪ ምንጥብጣብ ግን ችግር ኣሎ። እዚ ለሎ እዩ እንኳን ብፀገም ግዜና ካብ ትምህርቲ ዓለም ንዓመታት ተፈሪኻ ኣብ መስከረም በዕሉ ትምህርቲ ጀምር ክበሃል ተሎ ቆልዓ መስከረም 30 ናይ ትምህርቲ መእተየ እዩ ላተንጠባጠበካ ካሊእ ቫኬሽን ይኸድ ምን ይኸድ እዚታት ለሎ እዩ እና እዚ ንርአናዮ ርኢቶ ፅቡቅ ድባብ ዝኾነ ናይ ትምህርቲ ስምዒት ብትምህርትም ያው ትምህርቲ ጅመርሎ ይትመርሎ ክበሃል ከሎ ቶም ቆልዕትም ኣሃ ትምህርቲ ሎ ኢለካ ናይ ምባል ምልዕያ ኣልተጀሚሩ ዝሓስብ ማለት እዩ።
ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝርከቡ ቅሳነት ገረብ ፀዶ ማይ ወይንን ዝተባሃሉ ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ብተወሳኺ ድማ ሓድነት ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ብዛዕባ ምጅማር ትምህርቲ ጠሚቱ ንምዕዛብ ተዘዋዊረ ዝረኣኽዎም እንትኸውን ኣብቲ ክልል ብምክንያት ዝተፈጠረ ኩናት ተመዛበልቲ ተዓቂቦምሎም ረኪቦዮም። መሰናዶ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሃፀይ ዮሃንስ ድማ ወታደራዊ ማዓስከር ኮይኑ እናገልገለ ድሕሪ ምፅናሕ ኮምፒተራቱን ፕላዝማ ቴሌቭዥናቱን ተሰሪቆምን ተሰባቢሮምን ርእየ እዮም። ትምህርቲ ክጅመር እዩ ስለዝተባሃለ ድማ ሃሪ ክፍልታት ቀለም ተቐቢኦም እዮም። ብዛዕባ ኣብያተ ትምህርቲ ምስራቕን ማእኸላት ተፈናቐልቲ ምዃንን ፀሚቱ ዝተሓተታትን ምክትል ቢሮ ሓላፊት ኣብ ከተማ መቐለ 24 ኣብያተ ትምህርቲ ማእኸላት ተመዛበልቲ ምዃኖም ገሊፀን 26 ናይ መንግስትን ላዕሊ 50 ዝኾና ናይ ውልቀን ኣብያተ ትምህርቲ ግና ከይዲ ትምህርቲ ክቕፅላ ዝኽእላሉ ኩነታት ኣሎ ኢለን
24 ትምህርቲ ቤታት መዕቆባኣት እዮም እዮም ሳቶም ኣሕዋትና እዮም ብለይኹን ችግር መፂኦም ካብ ሞቃ ገዛኦም ወፂኦም ኣብ ቁርን ፀሓይን እዮም ዘለዉ። እዚ ብምግንዛብ ግን ያው ሸልተር ይስርሐሎም እዩ መዕቆቢ ግዜያዊ ክኸዱ እዮም ኣብ ዝቀረባ ግዜ ላው እሞም ክገብሩ እዮም ላፍትል ተሰርሐሎም መዕቆቢ ክኣትዉ እዮም ኢና ተስፋ ንገብር ማለት እዩ።
ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ዝርከቡ ኣብያተ ትምህርቲ ካብቶም 4 እቲ ሓደ ዓኒም ተሰሪቑን እዩ ዝብል ፀብጻብ ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ ቀረባ እዋን ዘውፅኦ ሓበሬታ የርኢ። ኢንጂነር ኣስቴር ከም ዝገለጾ ዝበፅሐ ጉዳት ጠሚቱ ቢሮአን ዳሕሳስ ከም ዘካየደ ብምሕባር መሰረዚ ድማ ንፅገና ዝውዕል ካብ መንግስቲ ፌደራል 85 ሚልዮን ብር ከም ዝተመደበ የን ሓቢረን። ካብ ከተማ መቐለ ወፃኢ ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቕን ኣብ ማእኸላይ ዞባ ድማ ወረዳ ሕፎሮም ትምህርቲ ንምጅማር ኣብያተ ትምህርቲ ምዝገባ ከም ዝጀመሩ እውን ኢንጂነር ኣስቴር ሓቢረን እየን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም።